χθες είδαμε την είδηση που μας χαροποίησε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, και ο Υπουργός Επικρατείας για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων υπέγραψαν την πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Η συμφωνία αυτή είναι στο πλαίσιο της ευρύτερης, αν θέλετε, συνεργασίας της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, και έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς έχουμε και διάφορες εξελίξεις στην περιοχή του κόλπου. Θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί με τον Δόκτωρ Σπύρο Πλακούδα, είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμμυράτων. Κύριε Πλακούδα, καλή σας ημέρα από το Ράδιο Πρώτο.
Καλή σας ημέρα από το Abu Dhabi. Μόνο μια διευκρίνηση παρακαλώ. Διδάσκω πλέον στο Ramadan Academy.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε τις δικές σας σκέψεις. Είναι θετικό το γεγονός ότι γίνονται ανοίγματα της Ελλάδας, στις χώρες του κόλπου. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι με μια μορφή, λένε κάποιοι, διαπιστευτήρια προς τις ΗΠΑ ότι είμαστε μαζί σας και με τους συμμάχους στην ευρύτερη περιοχή.
Ισχύει ως ένα βαθμό. Γιατί όντως έχει αναδυθεί πλέον μια συμπαγής παράταξη μεταξύ του Ισραήλ, των Εμμυράτων και της Αμερικής, όχι μόνο ως προς το μέτωπο κατά του Ιράν, βλέπετε τα στενά του Ορμούς, αλλά γενικότερα ακόμα και για το μέτωπο του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ Plus. Άρα δηλαδή η Ελλάδα συστρατεύεται ανοιχτά πλέον με το στρατόπεδο της Αμερικής υπό την ηγεσία του κυρίου Τραμπ, την ίδια ώρα που άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες κρατούν μια απόσταση, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Μελώνη πλέον, και αυτό το διαπιστώνουμε μεταξύ άλλων και από τον ιδιαίτερο ενθουσιασμό με τον οποίο πλέον ο κύριος Τραμπ ομιλεί για τους υπουργούς και για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, όπως επίσης και για τις συνεντεύξεις που παραχωρούν κορυφαίοι Έλληνες υπουργοί σε μουμουέ φιλικά προς τον κύριο Τραμπ στην Αμερική. Οπότε μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά σε μια γενικότερη εικόνα, όπου δηλαδή από τις συμφωνίες του Άκτορα για το αμερικανικό LNG στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, μέχρι ακριβώς αυτή την αμυντική παύλα στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και με τα Εμμυράτα, η Ελλάδα έχει ήδη διαλέξει δηλαδή το στρατόπεδό της.
Όλες αυτές οι εξελίξεις, αγαπητοί κύριε Πλακούδα, έρχονται μετά και από την επίθεση με drones που προκάλεσαν φωτιά εκεί στην περίμετρο του πυρηνικού εργοστασίου στο Μπαρακχάμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν υπήρχαν τραυματισμοί ή διαρροή, τέλος πάντων, ραδιενέργειας. Όμως εκεί οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση. Δεν απέδωσαν επίσημα ευθύνη σε κάποια χώρα ή οργάνωση, όμως είναι σε μια περίοδο αυξημένης έντασης Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ, και η χειρία θεωρείται ευθραυστή. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν υπάρχει σενάριο εμπλοκής των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην σύραξη αυτή.
Όπως και εσείς εύστοχα αναφέρατε κατά την εισαγωγή σας, χαρακτηρίστηκε ως ένα τρομοκρατικό χτύπημα κατά μιας κρίσιμης υποδομής και μάλιστα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Τα Εμμυράτα έχουν δηλώσει επανειλημμένως πως θα μετάσχουν σε μια επιχείρηση για τη βίαιη διάνοιξη των στενών του Ορμούς. Αν δηλαδή δεν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, τότε δεν θα διαπραγματευτούμε πλέον με τα λόγια, αλλά με τις σφαίρες και με τα βλήματα. Ήδη το ναυτικό των Εμμυράτων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνοδεύει τα πετρελοφόρα δεξαμενόπλια της ADNOC, σαν να λέμε τα ΕΛΠΕ, ελληνικά πετρέλαια του Αμπου Ντάμπι, από το Εμμυράτο της Φουτζέιρα, μέσα αυτού του ειδικού αγωγού από το Εμμυράτο του Αμπου Ντάμπι προς τα εκεί, προς τον Ειδικό ωκεανό και άρα τις αγορές της Ασίας. Άρα δηλαδή τα Εμμυράτα πράττουν ό,τι λένε, και όντως δηλαδή υπερασπίζονται τις εξαγωγές τους και τις υποδομές τους, αν χρειαστεί, με την στρατιωτική ισχύ. Και πρέπει να σημειώσουμε και κάτι εδώ, μιας και αναφέρεται το περιστατικό στον Μπαράκα. Αυτή τη στιγμή εκεχηρία, όπως την ονομάζουμε, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ειρηνοπόλεμη κατάσταση. Το Ιράν φυσικά δεν εισπράττει το ίδιο τις επιθέσεις αυτές. Τις πράττουν όμως οι πρόξεις του Ιράν, κυρίως η καταήπια Χεζμπολάχ από το νότιο Ιράκ. Άρα το Ιράν δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τις επιθέσεις αυτές, ενώ αυτές οι επιθέσεις φυσικά δεν θα λάβαναν χώρα δίχως το πράσινο φως του Ιράν. Και όλα αυτά συντηρούν αυτή την ένταση, η οποία ωφελεί μεταξύ άλλων και το Ιράν για τις εξαγωγές του πετρελαίου, όχι τόσο μέσω θαλάσσης όσο μέσω ξηράς, και άλλους οι οποίοι χειραγωγούν και κερδοσκοπούν στις αγορές του πετρελαίου και του χρυσού εις βάρος όλων των υπολείπων.
Πολλοί ίσως έχουν την απορία ποιες είναι οι σχέσεις που διατηρούν τα Εμιράτα μαζί με την Τουρκία.
Ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ συναλλακτικές. Δηλαδή, όντως υπάρχει μια συνεργασία, κυρίως στην αμυντική βιομηχανία, και ανακοινώθηκαν ορισμένα συμβόλαια στη Σάχα Expo στην Κωνσταντινούπολη προημερών, μεταξύ της Edge αυτού του κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας των Εμμυράτων και της Baykar, της γνωστής οικογενείας. Αλλά πέραν τούτων έχουν οδηγηθεί στο πάγωμα οι σχέσεις. Δεν προχώρησε κανένα μεγάλο deal, ενώ τους είχαν υποσχεθεί οι Εμμυρατιανοί μέγα επενδύσεις έως 40,5 δισεκατομμυρίων δολάριων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι σχέσεις τους έχουν χειροτερέψει στο μέτωπο του Σουδάν, αλλά και στο μέτωπο τώρα του Ιράν, γιατί κατηγορούν οι Εμμυρατιανοί τους Τούρκους πως υποδαβλίζουν την ένταση κατά των Εμμυράτων στον εμφύλιο του Σουδάν, και κατά δεύτερον πως η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, ενώ έχουν ωφεληθεί τα μάλα κατά τις νομισματικές κρίσεις τους από την βοήθεια του Αμπουντάπη, δεν υπερασπίστηκαν όπως όφυλαν τους ευεργέτες τους, και μάλιστα απέφυγαν να καταδικάσουν ανοιχτά και απερίφραστα την επιθετικότητα του Ιράν.
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά είναι περισσότερο δημοσιογραφικές απορίες, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Ο στρατός είναι υποχρεωτική θητεία εκεί στα Εμμυράτα?
Βεβαίως. Υποχρεωτική θητεία, η οποία διαρκεί 2 χρόνια, και σχεδόν υποχρεωτική, ακόμα εθελοντική, για τις γυναίκες. Αλλά πράγμα πρωτοφανές για τα δεδομένα του αραβικού κόσμου και γενικότερα της Μέσης Ανατολής, μετέχουν σε μεγάλους αριθμούς οι γυναίκες ως κληρωτοί. Γιατί ακριβώς, όπως ακριβώς η Κύπρος μας, έτσι και τα Εμμυράτα υποχρεώθηκαν να ανδρωθούν στρατιωτικά και στρατηγικά λόγω της αντιπαράθεσης με ένα κράτος ταραξία στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία, στην περιοχή του κόλπου το Ιράν. Υπάρχει πάντα το άγχος και η αγωνία και το βάρος αυτό στο μυαλό της ηγεσίας εδώ για μια ευθεία αντιπαράθεση με το Ιράν, και όπερε γένετο. Γι' αυτό και οι Εμμυρατιανοί, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι με ένα λιλιπούτιο πληθυσμό δεν θα μάχεσαι επί ισορής με ένα κράτος των 85 εκατομμυρίων, έχουν επενδύσει αλλού, στο ναυτικό και κυρίως στην αεροπορία. Και εδώ κουμπώνει μεταξύ άλλων και η συνεργασία με την Ελλάδα.
Εδώ, στο που αναφέρεται για θέματα καινοτομίας όπου θα υπάρξει, ενδεχομένως εδώ να υπάρξει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η Ελλάδα ως ναυτική δύναμη κυρίως, αλλά και με την αεροπορική της παράδοση, μπορεί εδώ να υπάρξουν συνέργειες.
Βεβαίως, και όχι μόνο σε αυτά. Τι χρειάζεται η Ελλάδα? Την τεχνογνωσία των Εμμυρατιανών στα drones. Όπως επίσης και την τεχνογνωσία τους στα data centers, και αυτό θα το διαπιστώσουμε λίγαν συντόμως σε αυτό που φιλοδοξεί να κατασκευάσει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, λέτε Πτολεμαΐδα.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά, τι χρειάζονται οι Εμμυρατιανοί? Μια συνάσκηση με την καλύτερη αεροπορία του κόσμου ως προς την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορούν με το Ισραήλ για ευνόητους λόγους, ανοιχτά τουλάχιστον. Μπορούν όμως με τη δεύτερη καλύτερη, την ελληνική, και το πράττουν ήδη. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο δηλαδή τα κοινά γυμνάσια των δύο αεροποριών, αλλά επίσης και η φίτηση των Εμμυρατιανών στην Ελλάδα, είτε ως μηχανικών αεροσκαφών είτε ως πιλότων. Οπότε δημιουργούμε κακά τα ψέματα μια νέα γενιά εντός της πολεμικής αεροπορίας των Εμμυράτων, οι οποίοι θα χρωστούν τη φίτησή τους και ίσως τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους ως νεαροί στην Ελλάδα.
Πολύ σημαντικό.
Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Θέλουμε και ένα έτσι σχόλιο, εσείς που εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα σε Ελλάδα και Κύπρο, το πώς βλέπετε εσείς από μακριά με το μάτι του Οδυσσέα, όχι του Νόλαντ, του Οδυσσέα, το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της Άγκυρας για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, το οποίο έτσι αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση εντός Ιουνίου.
Η Τουρκία συμπεριφέρεται, όπως ανέφερα και προλίγου, σαν το κράτος ταραξίας στην περιοχή. Είχε φνηδιαστεί από τις εξελίξεις, όπως δηλαδή τη χείρα βοηθείας της Ελλάδας ως μητέρα πατρίδα προς την Κύπρο, την κόρη, τη σκλαβωμένη κόρη ακόμα. Είχε επίσης ευνηδιαστεί από τις εξελίξεις με τη μεταθάθμιση των Πάτριων στην Κάρπαθο, στην Αλεξανδρούπολη, και είχε δηλώσει τότε, σαν πυθία ο Ερντογάν, ότι εμείς όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, βλέπουμε τον Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου, θα αντιδράσουμε. Ήρθε η ώρα τώρα η Τουρκία να αντιδράσει. Θα αντιδράσει με ένα τέτοιο νομοσχέδιο ή ψήφισμα, εάν και όποτε κατατέθει, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα. Όπως ακριβώς δηλαδή με το κάζους Μπέλι από το 90, αυτό ισχύει μόνο ως δηλαδή μια ευθεία απειλή της Τουρκίας εναντί της Ελλάδος. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, δεν αναγνωρίζεται από κανέναν εντός του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες οι Τούρκοι συναντούσαν ένα τείχο στις διαμαρτυρίες τους για την Κάρπαθο, την Αλεξανδρούπολη, την Κύπρο κτλ. Και τους απαντούσε η συμμαχία ότι η ανάπτυξη όλων αυτών των ελληνικών στρατευμάτων και συστημάτων συντάσσεται με την πολιτική της συμμαχίας. Οπότε και οι όποιες τώρα κινήσεις πανικού της Τουρκίας δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Απλά συνιστούν μεταξύ άλλων μία αντίδραση προς τον εθνιδιασμό της, και δεύτερον, κάτι το οποίο ίσως να μην το γνωρίζουν οι ακροατές μας, μία προσπάθεια για τον αποπροσανατολισμό της κοινή νόμης από τα τεράστια οικονομικά προβλήματά της. Ο μήνας Μάρτιος ήταν ο χειρότερος μήνας, κάποιοι λένε,
οικονομικός, ναι. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ιστορικό η τουρκική λίρα απέναντι στο δολάριο. Πουλάνε και τον χρυσό από τα αποθέματα που
έχουν. Το χρυσό τους, οι καθαρές εκροές των επενδυτών και ούτω καθεξής. Όταν έχουν αυξηθεί τιμές των τροφίμων κατά 700% και η τιμή ενός λαχματζούν κατά 1300% εντός 2 ετών, ας φάνε λίγο εθνικισμό.
Πάντως στην Τουρκία, και κλείνω με αυτό, έχει αρχίσει και μια έτσι αλλαγή στην ιδεολογική ή αν θέλετε εκπαιδευτική κατεύθυνση. Ξέρω ότι σας αρέσουν και τα πολιτισμικά. Επιχειρεί μια, λέει, από αποοικειοποίηση της γλώσσας και του ιστορικού αφηγήματος στο νέο εκπαιδευτικό μοντέλο. Δηλαδή οι σταυροφορίες γίνονται επιθέσεις στο σταυροφόρο, η εποχή των ανακαλύψεων γίνεται αρχή της αποικιοκρατίας, όλα αυτά, όχι Βυζάντιο, Ανατολική Ρώμη.
Σωστά.
Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η προσέγγιση των Τουρκών.
Βεβαίως. Συνιστά έναν ιστορικό ρεβιζιονισμό, όπου μεταξύ άλλων προσπαθούν να αναθεωρήσουν την ιστορία, όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και της περιοχής. Όταν δηλαδή εσύ ονομάζεις το Αιγαίο Πέλαγος ως θάλασσα των νήσων, εσύ δεν αναγνωρίζεις καν την ετυμολογία του αρχιπελάγους. Και ίσα ίσα που εσύ ονειρεύεσαι την εξάπλωσή σου ως Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής στη θάλασσα των νήσων με το Χαραϊδίν Βαρβαρόσα και τα λοιπά. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει εσχάτως και στα μουσεία τους, αλλά και στην ενεργοποίηση ενός μια στρατιάς από τρολ, όπου προσπαθούν κυρίως στο Twitter να μας μεταπίσουν ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες, δεν ήξεραν ότι ήταν Έλληνες, ομιλούσαν μια άλλη γλώσσα, μάλλον τους είχαν υποχρεώσει να μιλούν τα ελληνικά, ότι όταν αυτοπροσδιορίζονταν οι αυτοκράτορες όπως ο Ιωάννης Τρίτος Βατάτζης ή ο Θόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης ως Έλληνες, ήταν μια εξαίρεση ή όχι ορθή ερμηνεία των πηγών και ούτω καθεξής. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ρήγμα μεταξύ της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού. Και αυτό το διαπιστώνει κάποιος εύκολα από μια επίσκεψη στην Έφεσο ή στην Αγία Σοφιά. Δεν λένε ελληνικά, λένε ελληνιστικής εποχής ή ρωμαϊκής εποχής. Τώρα θα λένε ανατολικής ρωμαϊκής εποχής και ούτω καθεξής. Ναι. Αλλά αυτά, όπως σας ανέφερα προλίγου, δεν οδηγούν πουθενά. Τα ίδια λέγανε κάποτε με τη θεωρία της γλώσσας ήλιου, ότι η τάχα, οι γλώσσες ανατενή φίλιο, προέρχονταν από μία μήτρα, την τουρκική. Γελάει ο κόσμος.
Επειδή αναφερθήκατε στο ΕΞ, η μάχη που δίνεται εκεί στην πλατφόρμα από τους Τούρκους θεωρείς ότι είναι κρατικά κατευθυνωμένη, γιατί στον ελληνικό χώρο είναι κυρίως μοναχικοί λύκοι οι οποίοι κάνουν μόνοι τους τον αγώνα. Εκεί είναι, δεν ξέρω αν είναι πληρωμένο, οργανωμένο.
Αυτό ισχύει για την Ελλάδα και την Κύπρο, δηλαδή ορισμένοι μοναχικοί λύκοι.
Γι' αυτό λέω. Το
κράτος, ναι, μάχονται κατά της τουρκικής προπαγάνδας, αλλά οι άλλοι, όπως αποκαλύφθηκε δημοσίως προημερών,
το Clash Report,
όπως ο κύριος Τίμωθη Άς και τα λοιπά, αμείβονται.
Μάλιστα.
Αμείβονται, ούτως ώστε να προωθούν το αφήγημά τους ή ο Daily Turkic και τα λοιπά. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ζουν καν στην Τουρκία και άρα δεν βιώνουν αυτή τη βίαιη φτωχοποίηση των πάντων. Αμείβονται από αυτά τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και αναδιαδίδουν τα ψεύδη και την προπαγάνδα τους με το αδημίο τους.
Mm-hmm. Μάλιστα, αγαπητέ Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.